Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Пражскі акцэнт, як адбіліся вынікі парламенцкіх выбараў на стратэгіі апазіцыі, абмяркоўваюць Владзімір Някляеў, Юрась Губарэвіч і Леў Марголін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. І чарговая перадача званочкі Яна Максімюка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Таіп Эрдаган заклікаў Расію, Іран і Кітай перагледзець пазіцыю ў сырыйскім пытанні і спыніць падтрымку прэзідэнту Башару Асаду. Прашу вас перагледзець ваша цяперашняе стаўленне да гэтага пытання. Гісторыя не даруе тым, хто падтрымліваў бязлітасныя рэжымы, заявіў Эрдаган, выступаючы на партыйным з'ездзе ў нядзелю. Сённяшні з'езд умеранай ісламісцкай партыі справядлівасці і развіцця прымеркаваны да 10-годдзя яе кіравання ў Турэччыне. За гэты перыяд краіна зазнала моцны эканамічны рост, палітычны ўплыў вайскоўцаў быў абмежаваны пры захаванні галоўных элементаў свецкай дзяржавы. У той жа прамове Эрдаган заявіў, што эпоха вайсковых пераваротаў у яго краіне закончылася, і цяпер Турэччына можа служыць прыкладам для іншых мусульманскіх дзяржаў. Сярод замежных гасцей на з'ездзе прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі, які быў абраны пры падтрымцы егіпецкіх умераных ісламістаў. Працягваем навіны. У Венесуэле падчас мітынгу ў штаце Барынас былі застрэленыя два ўплывовыя прыхільнікі апазіцыі. Як перадае BBC, адзін з загінулых, Гісон Валеро, з'яўляўся актывістам партыі «Справядлівасць вышэй за ўсё». Другі, Амар Фернандэс, падтрымліваў апазіцыю ў якасці незалежнага палітыка. Паводле паплечнікаў забітых, узброеныя людзі адкрылі па іх агонь з аўтафургону. Некаторыя сведкі сцвярджаюць, што аўтамашына належала дзяржаўнай нафтавай кампаніі. Улады Венесуэлы пакуль не адрэагавалі на гэтае паведамленне. 7 кастрычніка ў Венесуэле павінны адбыцца прэзідэнцкія выбары. Дзейнаму прэзідэнту Уга Чавесу супрацьстаіць Энрыке Капрылес, адзіны кандыдат ад апазіцыйнай кааліцыі «Дэмакратычнага адзінства». Расійская праваслаўная царква выступіла з афіцыйным каментаром па справе ўдзельніц панк-гурту «Пусі Раят» у сувязі з прызначаным на 1 кастрычніка разглядам у маскоўскім гарадскім судзе скаргі адвакатаў на прысуд папярэдняга раённага хамоўніцкага суду. Царква падкрэслівае сваю пазіцыю адносна таго, што ўдзельніцы панк-гурту павінны быць пакараныя. Учынкі, якія робяць замах на пачуцці вернікаў, не могуць заставацца беспакаранымі, гаворыцца ў распаўсюджанай сёння заяве кіраўніка сінадальнага інфармацыйнага аддзелу Уладзіміра Лігойды. Пры гэтым дадаецца, што праваслаўныя іерархі хочуць пачуць і словы раскаяння тых, хто апаганіў святое месца, будучы перакананымі, што гэта прынясе карысць іх душам, гаворыцца ў заяве. Нагадаем, тры ўдзельніцы «Пусі Раят» Марыя Алёхіна, Кацярына Самуцэвіч і Надзея Талаконнікава атрымалі 2 гады калоніі за акцыю пад назвай «Панк-малебен Божая маці Пуціна прагані», учыненую ў маскоўскім храме Хрыста Збаўцы. За час працэсу падтрымку дзяўчат выказаліся многія расійскія і заходнія актывісты і дзячы культуры ды мастацтва. Еўрапейскі парламент заявіў іх кандыдатуру на сёлетнюю прэмію Сахарова. Гэта быў выпуск навінаў, наступны